Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Jezusove besede so tudi zame besede večnega življenja, papež je opozil glede opičjih koz Nikaragve, nedavno sprejetega zakona v Ukrajini, molitve za mir. Papež Frančišek članom mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev, odpovedati se vojni kot načinu reševanja konfliktov. Prisluhnili bomo delu govora dr. Ivana Štoheca o podkritju spominske plošče v Strnišču.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci riferisce la celebre risposta di San Pietro, che dice a Gesù.
Danes nam Evangelij bogoslužja prinaša slaven Petrov odgovor, ki ga je izrekel Jezusu. Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 21. nedeljo med letom.
Bella risposta.
Lep odgovor, gre za čudovit izraz, ki pričuje prijateljstvo in zaupanje, ki ga skupaj z drugimi učenci vežeta na Kristusa. Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Peter ga izreče v kritičnem trenutku. Jezus je pravkar zaključil govor, v katerem je rekel, da je kruh, ki je prišel iz nebes. Gre za težavno izrazoslovje, ki so ga ljudje težko razumeli in številni tudi učenci so ga zapustili, ker ga niso razumeli. Dvanajsteri pa ne. Ostali so, ker so v njem našli besede večnega življenja. Videli so ga pridigati, videli so čudeže, ki jih je storil, in so skupaj z njim med javnimi trenutki, kakor tudi v domačnosti vsakdanjega življenja. Učenci ne razumejo vedno tega, kar učitelj pravi in dela. Včasih s težavo sprejmejo paradoks njegove ljubezni, skrajne zahteve njegovega usmiljenja, radikalnost njegovega načina, kako se podariti vsem. Za njih ni to lahko razumeti, a so zvesti. Jezusove izbire so večkrat onkraj običajne miselnosti, onkraj predpisov institucionalne religije in izročil, do te mere, da ustvarjajo provokativne situacije in tiste, ki te spravijo za drego. Ni lahko hoditi za njim. Pa vendar, med številnimi učitelji tistega časa, so Peter in drugi apostoli samo v njem našli odgovor na žejo življenja, veselja, ljubezni, ki poživlja. Samo zaradi njega so začeli okušati polno življenja, ki so ga iskali. Onkraj omejenosti zaradi greha in celo smrti. Zaradi tega ne odidejo. Vsi, razen enega, ne glede na številne padce in kesanja, bodo ostali z njim vse do konca. Bratje in sestre, to se tiče tudi nas. Tudi nam dejansko ni lahko hoditi za Gospodom, razumeti njegov način delovanja, prisvojiti si njegova načela in njegove zglede. Toda bolj, ko smo mu blizu. Bolj, ko se oprimemo njegovega evangelija, prejmemo njegovo milost v zakramentih, smo v njegove družbi v molitvi, ga posnemamo v ponižnosti in dejavni ljubezni, bolj okušamo lepoto tega, da ga imamo za prijatelja in se zavedamo, da ima samo on besede večnega življenja. Vprašajmo se torej, koliko je Jezus navzočil v mojem življenju? Koliko pustim, da se me dotaknejo in me izzovejo njegove besede? Bi lahko rekel, da so tudi zame besede večnega življenja? Tebe, brat, sestra, vprašam. Jezusove besede so zate, tudi zame, besede večnega življenja? Marija, ki je Jezusa, besedo Boga, sprejela v svojem mesu, naj nam pomaga poslušati ga in ga nikoli ne zapustiti.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče izrazil solidarnost vsemi, ki so jih prizadele opičje koze, molil za ljubljeno ljudstvo Nikaragve, izrazil svoj strah ob sprejetju zakona v Ukrajini za svobodo tistih, ki molijo. Dejal je še, in še naprej molimo za konec vojn v Palestini, Izraelu, Mjanmaru in vseh drugih regijah. Ob koncu je sveti oče pozdravil nove semenišnike Severnoameriškega kolegija.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie.
Rad bi izrazil svojo solidarnost s tisoči ljudi, ki so jih prizadele opičje koze, ki sedaj predstavljajo nevarnost glede zdravja na globalni ravni. Molim za vse okužene ljudi, še posebej za tako zelo preizkušeno prebivalstvo Demokratične republike Kongo. Izražam svojo bližino krajevnim cerkvam držav, ki jih je ta bolezen najbolj prizadela, in spodbujam vlade in zasebna podjetja, da delijo razpoložljivo tehnologijo in zdravljenje, tako da nikomu ne bo manjkala ustrezna zdravniška pomoč. Ljubljenemu ljudstvu Nikaragve, spodbujam vas, da obnovite svoje upanje v Jezusa. Ne pozabite, da Sveti Duh vedno vodi zgodovino k višjim projektom. Brezmadežna devica naj vas varuje v trenutkih preizkušenj in naj vam da čutiti svojo materinsko nežnost. Marija, spremljaj ljubljeno ljudstvo Nikaragve. Še naprej z bolečino spremljam bojevanje v Ukrajini in Ruski federaciji in ob misli na nedavno sprejete zakone v Ukrajini me je strah za svobodo tistih, ki molijo, kajti tisti, ki resnično molijo, vedno molijo za vse. Ne dela zla, ker moliš. Če kdo zagreši zlo nad svojim ljudstvom, bo sam kriv za to, vendar ne more storiti zla, ker je molil. Zatorej naj se pusti moliti tiste, ki hočejo moliti v tisti cerkvi, ki jo imajo za svojo. Prosim, ne ukinite neposredno ali posredno nobene krščanske cerkve. Cerkva se ne dotika. In še naprej molimo za konec vojn v Palestini, Izraelu, Mjanmaru in vseh drugih regijah. Ljudstva prosijo za mir. Molimo, da nam Gospod vsem da mir. Pozdravljam vse vas, Rimljane in Romarje iz Italije ter mnogi dežel. Posebej pozdravljam nove semenišnike Severnoameriškega kolegija in jim želim dobro formacijsko pot, kakor tudi, da bi svoje duhovništvo živeli z veseljem, kajti prava molitev nam daje veselje.
Sveti oče se je v soboto srečal s člani Mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev. Poudaril je, da se je treba nujno odpovedati vojni kot načinu reševanja sporov. Konflikte je namreč mogoče reševati le v duhu dialoga. Mednarodna mreža katoliških zakonodajalcev je v Rimu že 15-tič pripravila letno srečanje. Tokrat na temo Svet v vojni, trajne krize in konflikti, kaj to pomeni za nas. Tema, ki je zelo aktualna, kot je papež poudaril na začetku govora.
La presente situazione
Zdi se, da so sedanje razmere tretje svetovne vojne po koščkih trajne in neustavljive. Sedanja kriza resno ogroža potrpežljiva prizadevanja mednarodne skupnosti, zlasti z večstransko diplomacijo, ki je usmerjena v spodbujanje sodelovanja pri reševanju velikih krivic in težkih socialnih, gospodarskih in okoljskih izzivov, s katerimi se sooča človeška družina. Sveti oče je v nadaljevanju ponudil nekaj smernic za razmislek o tem, kakšen naj bi bil pričakovani odziv ne le zakonodajalcev, ampak vseh moških in žensk dobre volje, zlasti tistih, ki jih navdihuje evangelska vizija o eni človeški družini in njeni poklicanosti, da gradi svet, za katerega so značilni bratstvo, pravičnost in mir. Najprej se je nujno treba odpovedati vojni kot načinu reševanja sporov in vzpostavljanja pravičnosti.
Non dimentichiamo che ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato.
Ne pozabimo, da je po vsaki vojni svet na slabšem kot pred njo. Vojna je neuspeh za politiko in človeštvo, je sramotna predaja, poraz pred silami zla, je dejal papež. Zaradi ogromne uničevalne zmogljivosti sodobnega orožja so tradicionalna merila za meje vojne dejansko postala zastarela. V mnogih primerih je razlika med vojaškimi in civilnimi cilji vse bolj zabrisana. Prizori smrti in uničenja, ki jih imamo vsak dan pred očmi, morajo pretresti našo vest. Prisluhniti moramo kriku ubogih, vdov in sirot, o katerih govori Sveto pismo, da bi videli brezno zla, ki je v srčju vojne in se na vse možne načine odločili za mir. Na drugem mestu je papež poudaril potrebo po vztrajnosti in potrpežljivosti pri iskanju poti miru ob vsaki priložnosti in sicer s pogajanji, posredovanjem in arbitražo. Dialog mora biti duša mednarodne skupnosti, ki ga omogoča obnovljeno zaupanje v strukture mednarodnega sodelovanja.
Nonostante la loro efficacia comprovata nel corso degli anni nel
Kljub njihovi z leti dokazani učinkovitosti pri spodbujanju globalnih prizadevanj za mir in spoštovanje mednarodnega prava, te strukture nenehno potrebujejo reformo in prenovo, da bi se prilagodile trenutnim novim okoliščinam. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mu zagotoviti vse trdnejšo pravno podlago, je poudaril Sveti oče. To pa seveda zahteva prizadevanje za vse pravičnejšo razdelitev zemeljskih dobrin, zagotovitev celostnega razvoja ljudi in narodov ter s tem odpravo sramotne neenakosti in nepravičnosti, ki spodbujajo dolgotrajne konflikte in povzročajo nove krivice in nasilna dejanja po vsem svetu. Na zbrane se je obrnil z besedami, da kot katoliški zakonodajalci in politiki vedo, kaj pomeni spopadati se s sicer manjšimi, a morda nič manj intenzivnimi konflikti v skupnosti, ki jih zastopajo in jim služijo. Kot kristjani se zavedamo, da so korenine konfliktov, razdrobljenosti in razkroja v družbi v globljem konfliktu, ki je prisoten v človeškem srcu. Včasih so konflikti morda neizogibni, vendar jih je mogoče rodovitno reševati le v duhu dialoga in občutljivosti za druge in njihove razloge, ter v skupni zavezanosti pravičnosti v prizadevanju za skupno dobro. Tega ne pozabite, konflikta ne moremo rešiti sami, rešimo ga lahko skupaj z drugimi, iz konflikta nihče ne more priti sam, je izpostavil Sveti oče. Na koncu je dejal, da naš od vojne utrujeni svet morda bolj kot karkoli drugega potrebuje obnovitev duha upanja, ki je po drugi svetovni vojni pripeljal do ustanovitve struktur sodelovanja, ki so v službi miru.
Vorrei chiedere a voi, il cui servizio ai nostri fratelli e sorelle
Vas, kateri služenje našim bratom in sestram navdihuje in podpira tisti mir, ki ga svet ne more dati, bi rad prosil, da ste priče upanja, zlasti novim generacijam. Naj bo vaša zavzetost za skupno dobro, ki jo podpira vera v Kristusove obljube, zgled našim mladim. Kako pomembno je, da vidijo vzore upanja in idealov, ki so v nasprotju s poročili pesimizma in cinizma, ki so jim tako pogosto izpostavljeni. Za nas, ki živimo v svetu vojne, nenehnih kriz in konfliktov, je pomembno, da najdemo modrost in moč, da vidimo onkraj oblakov, beremo znamenja časov in z upanjem, ki ga poraja vera, navdihujemo druge, zlasti mlade, da si bodo prizadevali za boljši jutri.
Prisluhnemo delo govora doktorja Ivana Štoheca o odkritju spominske plošče v Strnišču. Posvečene žrtvam medvojnega nacističnega in povojnega komunističnega nasilja v koncentracijskem taborišču Kidričevo Strnišče.
Zbrani smo na enem od preštevilnih krajev na slovenski zemlji, ki pod sabo še vedno skriva nešteto nikoli obsojenih in nedolžnih žrtev komunistične revolucije med in po drugi svetovni vojni. Nekdanji oznovec Zdenko Zavadlav v knjigi Pozna spoved zelo jasno zapiše, citiram, razložijo nam tudi tisto iz VKP-ja, to pomeni vse zvezne komunistične partije bolševiko, kot je bil uradni naziv komunistične stranke Sovjetske zveze od leta 25 do leta 52. O dveh etapah revolucije, o sedanji nastopajoči socialistični revoluciji, jaz pa sem mislil, da je boja in revolucije že konec. Saj s tisto iz VKP-ja med narodno osvobodilno vojno v osvobodilni fronti ni bilo tako kot v Rusiji. Pravzaprav je sodelovalo več kmetov in meščanov kot pa delavcev. Poklicnih revolucionarjev je bilo zelo malo in vsakdo je lahko bil vernik. Saj smo v narodno osvobodilni vojni imeli verske referente, svete maše, ki so se jih morali enote udeleževati. Naše mrtve je pokopaval duhovnik. Sam sicer že nekaj časa nisem bil veren, toda v stiski sem kdaj še vedno molil. Izvemo tudi, da smo pravzaprav udarna pest partije nad vsemi drugimi. Pa še za druge sumljive izvemo. To naj bi bili vsi iz taborišč, zaporov, in prisilnega dela, preseljeni in izseljeni, vojaki v zahodnih zavezniških vojskah, tisti sorodniki na zahodu. Vsi so sumljivi. Resnica postaja čisto drugačna, kot je bila v partizanih. Konec citata. Spoštovani, kdo danes po več kot 80 letih začetka druge svetovne vojne zanika, da so komunisti okupacijo in osvoboditev od okupatorja izkoristili za svoje revolucionarne namene, debelo laže, se spreneveda in potvarja zgodovino in njena dejstva. Vse to se v naši državi dogaja še vedno pod krinko in s ciljem, da se mladim dopoveduje, kako je jugoslovanski in slovenski komunizem bil drugačen in s človeškim obrazom, ki ga še vedno pooseblja zadnji predsednik komunistične partije Slovenije, tovariš in gospod Milan Kučan. O tem je tudi tisti skriti razlog, zakaj slovenski parlament vse do danes ni ratificiral deklaracije Evropskega parlamenta o vseh treh totalitarizmih. V slovenskem prostoru se razliko od večine drugih nekdanjih komunističnih držav želi tako del zgodovinopisja, kakor del politike uveljaviti tezo, da so se slovenski komunisti v okviru Osvobodilne fronte borili proti okupatorju in da je po vojni šlo za napake zmagovalcev, ki so dejansko že pripravljali teren za kasnejšo slovensko osamosvojitev in lastno državo. Ostanki komunističnih koncentracijskih taborišč, ki v ničemer niso zaostajali za nacističnimi, številni odkriti in še neodkriti grobovi preprosto pobitih političnih nasprotnikov brez slehernega sodnega procesa, postavljajo na laž tiste, ki bi radi za vsako ceno in za ceno ponarejanja zgodovine uveljavili stališče narodno-osvobodilne kontinuitete od druge svetovne vojne do osamosvojitvene vojne. Te vrste perverzije zgodovine ne srečamo nikjer drugod, samo še morda v Putinovi Rusiji. V obeh primerih še vedno politiko in marsikateri državni podsistem, predvsem pa pravosodje in medije, obvladujejo nekdanji oznovci ali udbovci oziroma njihovi potomci, do tega dejstva ne upoštevajo v naši državi, ne razume čisto nič. Skušajmo si odgovoriti na vprašanje, ali je slovenski komunizem res bil drugačen in ali je res, da ga ne moremo poistovetiti s totalitarizmi. Nekdanji, zdaj že pokojni komunist, marksist, profesor in pisec Vlado Sruk je v leksikonu morale in etike vprašanju totalitarizma posvetil polni dve strani izčrpne in natančne opredelitve. Izhajajoč iz latinskega pojma totus, ki pomeni ves, cel, Sruk najprej zagovarja stališče, da so se vzhodnoevropske komunistične države iz totalitarnih v 50-ih letih razvile v avtoritarne. Na to pa totalitarizem strne v pet aspektov. Prvič, zanje je značilna policijska država. Drugič, koncentrirana država zgoščena do trde, okrutne nečlovečnosti. Tretjič, vsemogočna partija, ki je monolitna in nasprotna od vsakega pluralizma. Četrtič, totalitarni nadzor nad družbenim življenjem vse do zasebnosti vsakega človeka. In petič, državni terorizem, ki grozi vsakemu, ki se ne poistoveti s totalitarno idejo o državi in o družbi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.